Toko fa fito amby roapolo. Nony maraina ny andro, dia nikohon-doniny amin'ny fomba hamonoan'i Jesosy ho fatiny lehibe ny mpisorona sy ny antom-panahy rehetra ny vahoaka. Ary nafatony izy, dia nentiny ka natolony amin'ny pilaty governora. Ary Jodasy le namadika azy, dia nahita fa voaheloko Jesosy. Ko nanenony Jodasy, ka namerina ny farantsa volafotsy telopolo tamin'ny lehibe ny mpisorona sy ny antom-panahy, sady niteny hoe:
"Nanota fa namadika olo-marina."
Fa ho ireo,
ahoana inona izany?
Raharahanao izany.
Ko natsipony Jodasy tao amin'ny tempoly ireo farantsa volafotsy. Ary niala teo izy, dia lasa nananto tena. Nakan'ireo farantsa volafotsy anefa ny lehibe mpisorona, ka nanao hoe:
"Vidindra reto, ka tsy azo arotsako amin'ny toerana masina fitehirizan-karena."
Ary niara-nidinika izy ireo, ka nividiny tamin'ilay volany sahampanefy tamin'ny manga mba hatao fandevenam-bahiny. Ko nantsoina hoe sahandra io saha io mahandrakandroany. Ary tanteraka izay nampilazainan'i Jeremia mpaminany hoe: "Nalain'ireo ny farantsa volafotsy telopolo, izay vidiny nanombanany sasany tamin'ny zanak'Israely azy. Nomena izy ireo fidianana ny sahampanefy tamin'ny manga izany, arak'izay nandidiny Jehovah." Ary nijoro teo anatrehan'ny governoro Jesosy, ka nanontaniany hoe:
"Ianao ve ny mpanjakan'i Jiosy?"
Dia hoy ny navalin'i Jesosy:
"Voalazanao."
Tsy namaly anefa izy rehefa nampangainy lehibe ny mpisorona sy ny antom-panahy. Ary hoy Pilato:
"Tsy renao ve ny amaroan'ny fiampangany anao?"
Gaga be ilay governora fa tsy namaly azy izy nandray mbava aza. Ary fanaon'ny governora isaky ny fetiny nanafaka voafonjaray izay tiany vahoaka. Ary nisy voafonjaraina laza ratsy nantsoina hoe Barabasy tamin'izay fotoana izay. Ko rehefa tafangona ny olona, dia hoy Pilato taminy:
"Iza ny tianareo hafahako anareo, i Barabasa Jesosy, le antsoina hoe Kristy?"
Fantany mantsy fa noho ny fialonana ny nanolorandreo an'i Jesosy. Ankoatr'izany, raha mbola nipetraka teo amin'ny toeram-pitsarany Pilato, dia nisy olona nirahany vady nilaza taminy hoe:
"Aza miditra amin'ny raharaha momba ny olo marina io ianao, fa nijaly be androany rehefa nanofy azy."
Nandresy lahatra ny vahoaka anefa ny lehibe misorona sy ny antom-panahy mba hangataka amin'i Barabasy, fa hampamono an'i Jesosy kosa. Ko nanontany azy ireo indray ny governora hoe:
"Iza amin'izy ireo lahy ny tianareo hafahako anareo?"
Dia hoy ireo:
"Barabasy."
Ary hoy Pilato:
"Inona ary nataoko amin'i Jesosy, le antsoina hoe Kristy?"
Dia hoy izy rehetra:
"Aoko fatsihana amin'ny hazo fijaliana izy."
Ary hoy izy:
"Fa nahoana? Inona ny ratsy nataony?"
Vao maika anefa ny antsoantso ireo hoe:
"Aoko fatsihana amin'ny hazo fijaliana izy."
Ary hitan'i Pilato fa tsy nisy vokany izay nataony, fa vao maika nisy savorovoro. Ko nakarano izy, ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka sady nilaza hoe:
"Tsy hitompona niraikitra amin'ny fahafatesan'io lehilahy io aho, fa raharahanareo izany."
Dia hoy ny navalin'ny olona rehetra:
"Izay sy ny zanakay no hitompona niraikitra amin'ny fahafatesany."
Ko nafahan'i Pilato ho an'ny vahoaka Barabasy, fa nasainy ny karavasiana kosa Jesosy, ka natolo nofatsihana amin'ny hazo fijaliana. Ary nentiny miaramilan'ny governora nakao an-dapan'ny governoro Jesosy, ary novorian' izy ireo teo aminy miaramila rehetra. Dia nisorondreo ny fitafian'i Jesosy, ka nampitafiany lambamena mitorehitra izy. Nandrandrana felo tsilo koa ireo, ka nataony teo amin'ny lohan'i Jesosy, dia nasiany bararata teny an-tanany havanana. Ary nandohalika teo anatrehany izy ireo, ka nanao azy ho fimehezana sady niteny hoe:
"Arahaba ary mpanjakan'i Jiosy."
Dia nirorany ireo izy sady nalainy ilay bararata, ka nikapohany lohany. Tamin'ny farany, rehefa avy nanao azy ho fimehezana ireo, dia nanaisotra an'ilay lamba ka nampanao azy indray ny akanjo ny ivelany, ary nitondra zofatsihana amin'ny hazo fijaliana. Nony nivoaka izy ireo, dia nahita lehilahy iray nantsoina hoe Simona, teratany avy any Kirena. Nitereny anao fanompony io lehilahy io mba hibatany hazo fijaliana Jesosy. Rehefa tonga teo amin'ny toerana iray antsoina hoe Golgota, izany hoe Ikarandoha izy ireo, dia nomeny divay niaro zava-mangidy Jesosy hosotrony. Tsy nentiny sotro anefa izy rehefa avy nanandra an'izany. Noho ny voafantsika ireo izy, dia nataon'izy ireo atsapaka ny fizarana ny akanjo ny ivelany. Ary mipetraka ireo, sady niambina azy teo. Napetany terỳ ambonin'ny lohany koa nisoratra milaza ny fiampangana azy hoe: "Ity ny Jesosy mpanjakan'i Jiosy." Nisy jiolahy roa koa nampiarahana taminy, ka natao teo amin'ny tsato-kazo, indray teo ankavanany, ary indray teo ankaviany. Ko nanomboka naneva teva azy mpandalo, sady nihivingivin-doha no niteny hoe:
"Ry le nilaza hoe anrodana ny tempoly sy anorona azy ao anatin'ny telo andro,
Vonjeo ny tenanao.
Raha zanak'Andriamanitra ianao, midina avy eo amin'ny hazo fijaliana.
Toy izany koa ny nataony lehibe ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ny antom-panahy izay samy nanao azo ho fimehezana sady nilaza hoe:
ny hafa no vonjena, fa ny tena ny tsy hainy vonjena.
Mpanjakan'ny Israely izy. Aoka izy zao hidina avy eo amin'ny hazo fijaliana dia ino azy izay?
Nitoky tamin'Andriamanitra izy. Koa raha tsy azy Andriamanitra dia aoka monjy aza ankehitriny satria ho izy zanak'Andriamanitra.
Nareo jolanam-piarahana taminy teo amin'nytsatik'azo aza mba nandatsa azy toy izany koa. Ary nisy aizy na nanarona an'ilay faritra manontolo nanomboka tamin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy. Ary tokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso mafy Jesosy hoe:
Eli, Eli, lama sabakitany.
Izany hoe:
Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny nahafoy ahy ianao?
Rehefa nandresy izany ny sasany joro teo dia niteny hoe:
miantso any Eli le io.
Avy hatrany dia niazakazaka naka sponjy ny ray tamin'ireo ary natsobony tao anaty divay marikivy izany ka nataony teo amin'ny bararata iray dia nomeny hosotroan'i Jesosy. Hoy anefa ny hafa rehetra:
avy elao izy, aoka jerentsika raha ho avy hamonjy azy Eli.
Nakalefina ny lehilahy hafa iray ka nanindrona ny takibany dia nisy rasirano nivoaka. Ary niantso antso mafy indray Jesosy dia tapitra ny ainy. Ary nitritra roa hatrany ambony ka hatrany ambany ilay rideau tao amin'ny toerana masina dia niovitrovitra ny tany ary nitresaka ny vato lampy. Nisokatra koa ny fasana ka maro ny fatin'ny tsangana dia nifatin'ny olona masina izay fanodimandry ka hitan'ny olona maro. Ary niditra tao amin'ny tanàna masina ny olona avy tany am-pasana tao aorian'ny tsanganan'i Jesosy. Fa rehefa nahitan'ilay horohorontany sy izay nitranga ilay manamboninahitra sy ireo niaraka tamin'ny ambina an'i Jesosy dia natahotra be ka nilaza hoe:
zanak'Andriamanitra tokoa io.
Ankoatra izany dia nisy vehivavy maro teo nijeriteny lavidavitra teny. Efa nanaraka an'i Jesosy nanomboka tany Galilia izy ireo mba hikarakara azy. Anisan'ny reny Maria Magdalena ary koa i Maria renin'i Jakoba sy Josesy ary ny renin'ny zanak'i Zebedio. Rehefa arivariva ny andro dia nisy lehilahy mpanankarena iray nantsoina hoe Josefa avy any Arimatia izay mpianatr'i Jesosy koa nankany amin'i Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Ary nandidi ny anomezana azy izany Pilato. Koa nalain'i Josefa ny faty ka ny finosony tao anaty lamba madio vita tamin'ny rongony tena tsara dia napetra ny tao amin'ny fasany vaovao ny lavahany teo amin'ny vato lampy. Ary nanako ty vato be teo ambaravaran'ilay fasana izy dia lasa. Fa i Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray kosa nijanona teo ihany nipetraka teo anoloan'ny fasana. Ny ampitsony iny taorian'ny andro fiomanana dia nivory teo anatrehan'i Pilato ny lehiben'ny mpisorona sy ny fariseo ka nilaza hoe:
Tompoko, tsaroana izay nilazainy ny mpisandoko iny fony fahavelony hoe hitsangana rehefa afaka telo andro. Koa asay vao tao tsara ambina ny fasana hatramin'ny andro fahatelo, sao ho avy ny mpianany ka hangalatra azy, ary ilaza amin'ny olona hoe efa natsangana tamin'ny maty izy. Dia ho ratsy noho ny voalohany izany fisandohana faran'izany.
Koa hoy Pilato taminy:
manana mpiambony nareo, mandehana taovy tsara aminaraka izay vitanareo ny fasana.
Kolasy izy ireo nanisy tomboka seny vato sy nametraka mpiambina mba hiarovana ny fasana.